Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní vypravěč používá silná slova. Hledá, jak nejpřesněji vyjádřit, co prožil. Je to poutavé, sami posuďte. Vystříhali jsme na úvod jen ona silná vyjádření. Později vás možná překvapí, čeho se týkají.
Naprostá, ale naprostá ignorácia hodnoty lidského života. No tam se odohrávaly věci. No, škoda řeči. To byly Ježíš Maria, já ani nevím, či to stojí za to všechno zaznamenat. Mal jsem obrovské štěstí. To vám byl bezvadný chlap. On byl v base, jo, ženu si vzal, to byla bacha, to fantastický člověk a stál se z něho úplná kurva.
Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Ján Gronský se narodil ve vesnici Likavka, nad kterou stojí hrad. V něm prý věznili slavného zbojníka Juraje Jánošíka. Vesnice leží jen malý kousek od Ružomberoku, stačí jen přejít přes řeku Váh. Ján Gronský říká, že právě tady nasával své vědomosti ve škole, ale i politickou atmosféru nacionalismu a komunismu. Ružomberok je totiž dosti zajímavé místo i z hlediska moderních dějin. Součástí města je Černová, kde kázal katolický kněz Andrej Hlinka, zakladatel Slovenské lidové strany, která vehementně prosazovala samostatnost Slovenska a neslavně se zapsala do dějin například Hlinkovými gardami či Hlinkovou mládeží, což byla organizace po vzoru německé Hitlerjugend. Hlinku v čele strany vystřídal jiný kněz, Josef Tiso, obzvlášť kontroverzní politik, který vedl Slovensko v době, kdy se stalo spojencem, tak říkajíc satelitem nacistického Německa.
Musím povedat toto, že můj otec byl původně židovského původu, ale v roku 28 vystoupil, lebo moja matka nebyla židovka, a on vystoupil z té, já nevím, té obce. A my jsme byli v podstatě velmi bigotná katolická rodina.
Ján Gronský vzpomíná, že ve světnici v chalupě měli ve dveřích svěcenou vodu, na stěnách svaté obrázky, často chodili do kostela. Rodina chovala v úctě Andreje Hlinku, jeho stranu. Možná proto, jak naznačuje vypravěč, že měli strach. Když Hlinka 16. srpna 1938 zemřel, celý Ružomberok se vypravil na ohromný státní pohřeb.
Hlinku, keď pochovávali, já možno to rozťahujem, ale to jsou zážitky, na které já nezabudnem nikdy. Představte si, vězli ho na také nějaké lafete, v skleněné truhli a na takých těch mačacích hlavách, tak toto šlo, jedna babička zavolala: pozrite sa, chudák, velebný pán, ako ho to natriasa. A jeden idiot ešte zakričal, nech žije Andrej Hlinka. To do dneska na to spomínam. Za tým išiel tam, Hoďa tam prišiel, ako predseda vlády, tam boli všelijakí ministri a skauti, harcieři polskí a tak ďalej. Hlinkovo mesto, oni ho pochovali pôvodne na cintoríne, ale medzi tým postavili v Ružomberku ten mauzoleum a tam ho umiestnili. A na to premiestnenie, proste do toho mauzolea prišla celá slovenská vláda. A ešte sa pamätá, môj otec to všetko fotografoval a každému členovi slovenskej vlády ešte urobil album, lebo všetci tam boli vyfotení. A ten on bol veľmi prispôsobivý chlap, úprimne povedané, on mal strach, pretože pochopiteľne na Slovensku tie protižidovské zákony. Potom dostal od prezidenta absolútnu výnimku, on bol čestný ariec, tak všetko dobre. Thank you.
Mimochodem, mauzoleum dodnes stojí, ale tělo Hlinky v něm nenajdete. Pokud vím, kam si zmizelo během války. Z mauzolea se po válce stal památník všem padlým.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Jan Gronský vyrůstal, jak říká, v lidoveckém nacionalistickém prostředí a říká to velmi důrazně, jako by tím chtěl něco podstatného ze svého života vysvětlit.
I když jsem chodil do štátné školy, tam chodili sokolí, svězoví skauti, evanělici, ale i tak to město bylo nasjaknuté ludáctvom. Můj otec a jeho strýko byli direktory sběrných surovin. Musím povedat, že jeden z mojich bratov bol mimoriadne aktívny od samého počiatku slovenského štátu, už aj predtým. Samozrejme, my všetci sme boli Hlinková mládež, inakže by ste neboli v gymnáziu a tak ďalej. No tak sme skautský oddiel premenovali na Hlinkovú mládež. No, to nebolo nič. A ten môj brat Štefan, ten sa pridal do nejakej skupiny vojakov, bol tam nejaký nosek. A krátko a dobrý, keď mal Hitler 20. apríla 39, 50. narodeniny, tak on vyrobil doma také letáky a tam napísal Hitler z kape.
Nyní je asi dobré připomenout, co se těsně před a na začátku války na Slovensku odehrálo. Nacionalistické strany, především Hlinkova lidová strana v čele s Josefem Tisem, vedly jednání s Hitlerem o autonomii Slovenska. Chtěli se odtrhnout od Čech, Moravy a Slezska. Hitler jim slíbil samostatnost, ale s jistými podmínkami. 20. dubna 1939, tedy těsně před vznikem slovenského státu a před nacistickým útokem na Polsko, nicméně už po Mnichovské dohodě, kdy Československo ztratilo pohraničí, slavil Hitler ony padesátiny. Přes Ružomberok kráčel průvod místních Němců s lampiony, slavící svátek svého vůdce. Za nimi posměšně kráčeli 12-letý Jan Gronský a jeho starší bratr Štefan a rozdávali letáky s nápisem Hitler z kape. Navíc na kopec nad městem vyvěsili československou a sovětskou vlajku.
Samozřejmě to prasklo. Důsledek byl tento, že mojho brata vyloučili z gymnázia a odsoudili na rok podměněně. Jo, a musel se hlásit každý týden na žandarské stanici. Přišel slovenský štát, chodili jsme do gymnázia. A s tým sa spája jedna neuveriteľná vec, ktorú som rád, že už zaznamenáme teraz, lebo to je neuveriteľné.
Jan Gronský vypráví, co pro některé Slováky tenkrát znamenalo datum 15. března 1939. To byl den, kdy do Československa přijela okupační nacistická vojska a také vznikl nejen protektorát, ale i samostatný slovenský stát, spojenec nacistického Německa, tedy oficiálně 14. března, den před protektorátem. Ten, kdo vedl dětský pěvecký sbor v Rožumberoku, byl fašista a lidovec.
Alois Paučo mal na gymnáziu pěvecký sbor, chlapecký, a zložil pěseň na oslavu 14. marca. A teraz dávajte pozor a zaznamenávajte. Já vám ju zaspěvám. Slávný náš den 14. marca, ožil národ nadšeně plesá, o kožiáry mládenca i starca, žehnaj nám Boh štědre nebesa. Po 1100 rok my jsme tu boli, národ slavných panovníků mal, kdyby na ten staval nám kostoly, svatopluk nás můdro spravoval, slavný náš den 14. marca. Ožil národ nadšeně plesa, o kožiáry mládenca i starca, žehnaj nám Boh štědré nebesa.
Připomíná vám to nějakou melodii? Někomu staršímu možná ano. Pustme si ji v originále. V tempu opoznání pomalej žijeme. To, co zpívali slovenští Hlinkovi nacionalisté na oslavu slovenského státu, je paradoxně popěvek staré vlastenecké sovětské písně oslavující bolševismus.
Od Moskvy do samých zakrájí, všude kor do severných morej.
Ján Gronský v tomto místě svého vyprávění hodnotí přinejmenším schovývavě slovenský stát, jeho vznik, podmínky, které tady pro život panovaly. Prý se nekonalo tolik politických poprav, tak jako v protektorátu. A kdyby prý nedošlo k vraždě zhruba 70 tisíc židů, konfiskaci jejich majetku, řekl by, že to vůbec nebyl tak špatný státní útvar. Nicméně dodává, že už jako dítě měl jasno, koho nenávidět. Úhlavním nepřítelem mladých komunistů, za kterého se považoval, byli Němci. Už na gymnáziu po vzoru starších sourozenců, hlavně bratra Štefana a sestry, vstoupil do ilegální odbojové skupiny.
Mezi tím jsme trošku povyrástli jako gymnazisti a na gymnáziu se vytvorila protištátná skupina. Mala 16 členov a jedného takého pricvrdávača, a to jsem byl já. A my jsme se připravovali na to, že až bude nějaký prevrat, že postrieláme všetkých Nemcov miestnych a kvôli tomu, to bolo moja činnosť, ten písací stroj mám teraz ešte, som na písacom stroji vyhotovil zoznam všetkých ružomberských Nemcov s adresami, ešte aj nielen kde bývajú, ale jak sa možno dostať do domu a tak ďalej a tak ďalej.
Asi by se mohlo zdát, že tito gymnaziální 17-letí odbojáři byli naivní, pokoušeli se o nějakou záškodnickou činnost, ale neměli ani zbraně.
Ta skupina blízko byl tento kameňolom, tam odkud získali nějaký dynamit nebo ekravit, nastrkali to do konzervy a hodili to do budovy Deutsche Partei.
Provázek namočený do benzínu se jaksi přerušil na rozbitém okně a přestal hořet. Konzerva naplněná výbušninou neexplodovala. Vojáci pak sami nálož odpálili na nějakém cvičišti. A mimochodem ukázalo se, že by to byl pořádný výbuch, který by poškodil nejen onu budovu místních Němců. Než se dostaneme k tomu, co následovalo, je dobré říct, že tuto rožumberskou skupinu vlastně teenagerů vedli starší spolužáci a dokonce jejich gymnaziální profesor. Jeden z nich byl komunista Gustav Borkovič, což nebylo jeho skutečné jméno, vlastním jménem Oscar Weiss, který si během války změnil jméno na Valášek. A to už možná někomu něco říká. Z Oskara Valáška se po válce stal jeden z nejvyšších představitelů ústředního výboru komunistické strany v Bratislavě. Jenomže v roce 1951 byl zatčen s několika příslušníky slovenské STB, údajně byl vyslýchán nepřetržitě 40 dní a nocí a nakonec byl odsouzen na 23 let za to, že prý prosazoval do funkcí lidi, kteří se kompromitovali v době slovenského fašistického státu. Další vůdce oné protifašistické skupiny v Rožumberoku byl středoškolský profesor Ernest Otto, který byl právě za tuto skupinu zatčen, ale podařilo se mu prchnout do hor k partizánům. Po válce v roce 1949 byl zatčen jako jugoslávský agent, odsouzen byl k trestu smrti. Ten mu byl ale nakonec snížen. Rehabilitace se ovšem nedožil, v roce 1962 zřejmě spáchal sebevraždu. Dalším odbojářem z oné protistátní skupiny, kolem které se pohyboval i Ján Gronský, byl Andrej Doranský.
Katolický kaplan, bezvadný chlap, který byl strašně slovanský založený a který, já si do dneska pamätám, jak povedal, my nemůžeme připustit, aby německá krv zhanobila slovenskou krv, keď nás budou okupovat a tak dále. Tento takto bezvadný chlap. No, čo vám mám povedať? Potom ho zavreli do nejakého na Spišskej kapitule, potom niekedy tam ho niekde izoloval biskup Vojtašák, či čo to bolo, ja neviem. Z tej skupiny nakoniec štyria prišli o život, Nemci ich pobili.
Jak byla tato odbojárská skupina prozrazena? Údajně jednou mladičkou studentkou, která mezi ně patřila. Prý se zamilovala do pohledného německého vojáka a všechno mu řekla.
No a všechno se tu pozavíralo. Ano, len mňa nie. Mňa len nakopali do ryky, protože já jsem mal ještě měsíc do 15. roku. Takže mňa nechali Ale zo školy ma vyhodili hneď. Z gymnázia ma vyhodili, sestru tu zavreli. Oni boli všetci, aj náš Štefán, aj sestra, oni tí boli v Prešove, boli všetci v base. Ale čo vám mám povedať? Asi za 3 mesiace ich z basy pustili, že ich budú na slobode vyšetrovať. Štefana strčili do nejakej basy samostatne a jedine moju sestru strčili do Ilavy, do basy. A oni ju potom pustili asi za 4-5 mesiacov a náš Štefan utiekol a išiel do hôr.
Do hôr prchalo mnoho odbojářů, kteří se přidávali k partizánům. Několik bývalých přátel z oné odbojové skupiny zahynulo právě v horách u partizánů v době slovenského národního povstání. Slovenské národní povstání vypuklo v létě 1944 a můžeme si ho v Ružomberoku pod Nízkými Tatrami představit jako pouliční občanskou válku. Z hor do města přišly partizánské oddíly a na druhou stranu do hor prchaly stovky lidí. Povstání bylo Němci potlačeno, ale přesto to bylo z pohledu mnohých, například vězněných Židů, obrovské vítězství. Udělejme krátkou odbočku a připomeňme vyprávění Alexandra Gajdoše, slovenského Žida, který čekal na transport do koncentračního tábora v jednom ze slovenských pracovních lágrů.
Dozorci a tyhle ty všichni jako se ztratili z toho tábora. Řekli nám, tak běžte někam, zmizněte, každý někam se to... Tak každý podle svých možností se nějak prostě jako zdekoval, že jo, protože... Prakticky vypuknutím národního povstání to byla otázka jednoho dne, jedné noci a druhou noc už obsadili Němci zpět. Že jo? A to už potom i okupovali. To už nebyl slovenský stát, ale to už zabrali Němci jako armáda. První starostí bylo dostat se okamžitě někam do hor.
Stovky osvobozených lidí prchaly v době slovenského povstání do divočiny. Byly to celé rodiny, které si myslely, že je otázkou týdnů, kdy zemi osvobodí Rudá armáda. A tak si kopali podzemní bunkry, kde chtěli v úkrytu přečkat, až přes ně přejde válečná fronta. Jenomže to trvalo rok a 4 měsíce.
Takže jsme spolu kopali bunkr, potom v jednom svahu. Kopali jsme asi měsíc. Přes den jsme kopali, večer jsme šli do vesnice, tam jsme se najedli, tam nám dali pár, já nevím, brambor.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Vraťme se k příběhu Jána Gronského. Ten vzpomíná na Mira a Vlada Goleckých, dva bratry, se kterými se vídal skoro každý den. Přátelili se, spolu podnikali všechny radosti dospívajících. Právě tito dva bratři prožili slovenské národní povstání přímo ve městě. A svědectví Jána Gronského asi nejlépe ukazuje zdivočilost a hrůzu slovenského všelidového povstání v létě roku 1944.
Tak ten Miro Golecký, keď bolo povstanie, tak oni tých Nemcov miestnych chytili, mnohých, a postrieľali. A medzi nimi bol aj tréner ligového fotbalového mužstva Just. Taký slušný, obézny pán. No a tento, keď ich strieľali, ten Miro Golecký ho zastrelil. On bol strašne tučný, ten. A ono blbo trafil a ten spadol, a zavolal, ešte jednu ranu prosím, pán Golecký. A ono zastrelil. A tohoto Mira Goleckého, to bol jeden z mojich najbližších kamarádov, tento moment prenasledoval celý život. On to nikdy neprekonal a 10. marca 1948 spáchal sebevraždu, všetci spali a ráno, keď sa zobudili, tak Miro Golecký bol obesený na opasku mojho brata Štefana na záchode. Nemohol to vydržať.
Ján Gronský vypráví ještě jeden příběh ze slovenského povstání. Jakýsi rotmistr Hluboň, který sloužil v horách u partizánů, si tam do Zemlianky přivedl svoji ženu a narodilo se jim dítě do podmínek, které si jen stěží dokážeme představit.
A to dítě, představte si, v té zimě oni ho tam, no prostě zachránili ho, chlapca. A někdy, a išli na brigádu kosit seno, no a jak se tak stojí, takto jde první, rozumějí druhý, tak jeden, čo bol tu, mal špatnú tú kosu a povedal, ja sa na túto kosu vyseriem. Chytil ju a odhodil ju. A tá kosa letela ako bumerang takto a trafila toho malého Hruboňa do chrbta a rovno mu prepichla srdce a zabila. To sú osudy ľudí.
Tato tragédie se stala po válce. Jakoby si největší konflikt v lidských dějinách vybíral daň právě na těch, kteří přežili a uchránili své jediné dítě. Vraťme se do doby ještě před slovenským povstáním. Ján Gronský s lítostí vzpomíná na své poslední Vánoce s celou rodinou.
Já jsem byl taký somár, s paučovým zpěvokolem jsme chodili zpěvat po nemocnici a siročinci a tak dále. Všade nám dávali vypiť, takže já než jsem přišel na štědrý den doma, už jsem byl totálně opitý. A představte si, poslední štědrý den našej rodiny pohromadě jsem byl totálně opitý a vůbec už si nič poriadně nepamětám.
Ty další Vánoce v roce 1943 už jejich bratr Štefan trávil někde v horách, jejich otec na útěku, sestra snad ještě ve vězení. Rodina byla vystavena šikaně právě kvůli oné odbojové organizaci. Když je vojáci přišli pozatýkat, otec zrovna nebyl doma, právě vyřizoval nějaké obchody v Žilině. Aby se nevracel, mu telefonovala jeho stará matka. Z Žiliny pak prchnul do Maďarska. Za necelý rok se za ním vypravil zbytek rodiny, matka s dětmi. Jánu bylo už 16 let, jeho sestře 22. V únoru 1944 přešli u nových zámků maďarské hranice.
V Maďarsku nás všetkých pozavírali. Seděli jsme v věznici, která se jmenovala Magdolna. A teraz si představte, náš otec v cestě svoje známosti nám zaobstaral falošné papíry. Mne ale dal, že sme narodení v Rachov na Podkarpatskej Rusi, lenže podľa tých papierov ja som mal mať 12 rokov. Chápte, ja som mal 16 a vyzeral som na 20. No katastrofa, to som nikdy nemohol užiť, ale mal som jednu vec. Ja som mal legitimáciu Hlinkovej mládeže so známkou za rok 43 a bol som v nej v uniforme. Tak som si povedal, keď pôjdem a ukázal si, keď bude razia, ja toto ukážem. Áno? A ten papier to nikomu nebudem ani dávať. A osvedčilo sa to, otec nás vyťahol z tejto Magdolny.
Měli obrovské štěstí. Tři dny na to, 19. března 1944, obsadili Maďarsko nacisté a nařídili obrovské masové popravy. Celá věznice Magdolné byla vyklizena. Někteří vězni na místě popraveni, jiné transportovali do koncentračních táborů. Nacisté taky zrušili maďarské doklady a lidé se museli znova hlásit na úřadech a žádat o nové. Tím se dostala rodina Gronských do úzkých. Musela se rozdělit. Co s nimi bylo dál? Prozradím, že po mnohých velmi divokých peripetích Jána Gronského zajali vojáci Rudé armády a chtěli ho popravit. Jak přežil, to se dozvíte po zprávách. Teď mají slovo kolegové s aktuálními zprávami.
Posloucháte příběhy 20. století.
a dnes vyprávíme příběh Slováka Jána Gronského, kdysi člena Hlinkovy gardy, později protinacistické odbojové skupiny. Před zatčením prchnul do Maďarska, kam se za ním vypravila i rodina. Tedy kromě jeho otce, který vyřizoval nějaké obchody v Žilině. V Maďarsku byli za ilegální přechod hranic všichni zatčeni. Za 3 dny je propustili, protože je vyzvedl jejich otec. Přivezl jim falešné doklady. Rodina Gronských v Maďarsku hledala pomoc u cizích rodin. Musela se ovšem rozdělit. Jána přijala budapeštská rodina Hanákových. Ti mu půjčili byt a sami odjeli na venkov. Příběhem Jána Gronského vás provází Mikuláš Kroupa. Jánu Gronskému bylo 16 let. Byl zoufalý. O rodičích, bratrech a sestře nic nevěděl. Byl naprosto opuštěný. Maďarsko se zmítalo ve státních převratech. Původně spojenec nacistického Německa pod vládou regenta Mikuláše Hortyho se v říjnu 1944 připojilo ke spojencům. Už proto, že u Budapešti stála Rudá armáda. Převrat se ale nezdařil. Němci Hortyho uvěznili a do čela vlády postavili nového vůdce maďarských fašistů, Ference Szálasiho, a začal hon na židy. Jen na vysvětlenou, šípové kříže, hovorově též Nejlašovci nebo Szálasovci, byla maďarská proněmecká antisemická nacistická strana, založená právě Szálasim v roce 1934 po vzoru německé NSDAP, a jejím cílem bylo v roce 1944 vyvraždění židů.
Ujali sa moc šípové kríže a ty, koho chytili a nemal papiery, ty začali hon na židov. Jo, ešte ma zachránilo to, samozrejme, oni, tí Nemci, keď vás chytili, tak prvého si aj museli ukázať bimbasa, lebo chceli vidieť tie obrezany. A keď videli, to už samo o sebe už bolo dobre. Tých židov strieľali z gulometov do Dunaja. To bolo hrozné.
Rudá armáda zahájila útok na Maďarsko v říjnu 1944 a vojáci postupovali do vnitrozemí ve 2 směrech. Potkávají se tady 2 vojska. Druhý ukrajinský front Rodiona Malinovského a jednotky 3. ukrajinského frontu Fjodora Tolbuchina. Cílem je rychlé obsazení Budapešti. Tolbuchin postupoval na město z jihu, ze severu a východu pak Malinovský. Koncem prosince obklíčil Budapešť Tolbuchin. Hitler nařídil bránit město do posledního muže. Pro Sovětský svaz se zase město stalo symbolem prestiže. Nad hlavami obyvatel se vedou vzdušné letecké souboje. Letecké operace probíhají průběžně už od dubna 1944 po celou dobu budapeštské operace. Masivní bombardování provádějí americké a sovětské letouny, které čelí německé Luftwaffe. Výsledkem je doslova katastrofa. Budapešť je v troskách, více než 80% budov je zcela zničených nebo poškozených, stejně jako všech 5 mostů přes Dunaj. Ján Gronský byl v koncích. Kdyby zůstal ve městě, neměl by prakticky naději. Sedl na vlak a ujel z Budapešti. Byl sám, bez peněz. Nevěděl kam, kde bude spát a co jíst. Říkal si, že vystoupí tam, kde se mu to prostě zalíbí. A tam se ukryje.
Se tu na někde zahrabím, ale byl jsem úplně sám. A počkám, až ty Rusi přijdu. Mal jsem ohromné šťastie, byl jsem v jednom semíku a tak dále. A skutečně ta fronta přešla. Tam jsem viděl nádherné věci. Já jsem viděl sovětské na koňoch. Prostě, jako kdybyste se dívali na film. To bylo úžasné. Lenže ja idiot, ani neviem, jak som k tomu prišiel. Jedna z mojich krycích záležitostí bolo, že som mal odznak. A ten odznak bola taká osmička a jedno kolečko bolo modré, dnu bolo biele a bol tam slovenský autonomistický kríž, bolo to spojené. A druhé bolo Hakenkreuz. A ja blbec som to mal na sebe. A teraz ma chytili títo Sovieti.
Naštěstí, kromě němčiny, ovládal tento kluk i ruštinu. S nacionalistickým slovenským odznáčkem s německými skříženými háky začal na Sověty mluvit jejich mateřštinou. Prosil je, ať se smilují. Dušoval se, že není nacista, což mu nevěřili. Málem ho na místě popravili. Jakoby ho ale něco ponouklo a začal zpívat.
Amen, amen, vám pravdu. si rozumíte, tam řadilí též
Sověti se jeho zpěvem bavili a dali mu i harmoniku. Zapomněli jsme říct, že Ján Gronský nebyl jen dobrým zpěvákem, ale i muzikantem, harmonikářem. Stal se tak jedním z nejmladších vojáků rodoarmějců Malinovského. A protože je oslnil zpěvem a harmonikou, říká, že se stal jejich. Věřili mu natolik, že ho nechávali hlídkovat před domy, kde zatím vojáci znásilňovali maďarské dívky.
Ja som im hral a v tom momente som bol ich. Takže ešte už som bol taký polovským pluku, dali mi aj takú uniformu, ale mal som obrovskú výhodu, lebo vedel som nemecky, vedel som rusky a po 3/4 ročnom či koľkom pobyte v Maďarsku som vedel aj, som sa dohovoril maďarsky. Takže ja som im robil tlmočníka, ja som bol ohromne užitočný a občas, keď išli znásilňovať ženské, tak ma postavili pred barák, aby som tam strážil, aby tam nikto nechodil. No čo sa dalo robiť? No zažil som s nimi neuveriteľné veci. Počúvajte.
Ján Gronský se stal vojákem Rudé armády, která vedla ofenzívu proti 6. tankové armádě německého generála Dietricha. Bitva o Budapešť se vedla dlouho, několik měsíců, až do února 1945. Poslechněte si, jak o Rudé armádě, o ruských, lépe řečeno sovětských vojácích, o osvoboditelích, mluví dnešní vypravěč.
Naprostá, ale naprostá ignorácia hodnoty lidského života. Nešetrili nič. Okrem toho, tam sa vám už pohybovalo, ja odhadujem, tisíce dezertérov sovietských, ale celé jednotky. A človek nevidel, kto je čo. Tak som s tými to bol. No tam sa odohrávali veci. No škoda reči. To boli neuveriteľné. Ježiš Maria, ja ani neviem, či to stojí za to všetko zaznamenal. Išli sme pochovávať mŕtvych idioti na tenisovom kurte. No viete si mi predstaviť, to bolo, pod tým bolo cihly a beton. No.
Ján Gronský ve vyprávění tyto vzpomínky rychle přeskakuje. Nechce si připomínat hrozné věci, které zažil. Rychle přichází k tomu, jak se stal vojákem zahraniční československé armády, která spadala pod Sověty. V jistých okolnostech je příběh Jána Gronského podobný jinému Slovákovi, Jánu Bugelovi, který bojoval u ruských partizánů a u Rudé armády, také předtím, než se dostal k československé svobodové armádě. No a také mnohozdílný nebyl. Tady je jeho svědectví o tom, co s člověkem udělá válka.
To se vyřizují určitý hned, protože jak se zapomene a nejde, tak je pak všechno špatně. Tam nikdo nikoho nelituje. To naberete, jak bych vám to řekl, naberete takový šmint, že vám je to jedno.
No se říká, že často docházelo k nějakému znásilňování.
Zásobování nebylo odkud.
Ne zásobování, ale znásilňování žen.
Jo, to neznám. U nás to nebylo. My jsme na to neměli čas. Já jsem vám říkal, dávaj period za rodinu, za Stalina. Co se smějete?
Ne, já se nesmím. Já jenom, ono se samozřejmě hodně mluví v tomto o sovětských vojácích, že...
O sovětských vojácích. Voják je každý stejně, jestli sovětský, nebo německý, nebo český, nebo anglický, to je stejně.
Ne, ale že ti sovětští vojáci hodně znásilňovali.
Každý jsme nějaký.
Tolik Ján Bugel. S kolegou Adamem Drdou jsme zpracovávali už řadu příběhů, svědectví československých obyvatel, kteří zažili osvobození rudoarmějci. Vzpomíná na to i Josef Hrazdíra, brněnský traktorista, tenkrát kluk, který se s rodiči ukrýval ve sklepě.
My jsme byli ve sklepě a Němci byli tady ubytovaní, jo?
A věděli o vás Němci, že jste dole?
No jistě, to byli slušní lidi, ti Němci. A měli jsme zamknutý jako, jo, a oni přišli za hradou, jo, do Rusy, jo. jeden nemohl ustat na nohách, tak ten ho držel jako.
Kvůli čemu, že nestál na nohách?
Na šrotu lidově, na řečeno. No a teď jako přišel jako tady do té předsíně, jo. No a kde German, jako ne. No a tak jsme jako všichni vylezli, no a měli jsme tam peřiny, jakože, a spali jsme tam, že, ve sklepě, jo. No a sestra, já nevím, jestli to neslyšela nebo něco, jo. No a ten Rus byl v Radke, jo, a do toho sklepa dávku z toho samopalu. No teď my jsme úplně zůstali, no to se nedá povídat. No a teď tady zas na ten kopcu, jo, tam byli Němci ještě, jo, a měli tam kulomet, jo. No a tady, když vyjde ven, jo, tak oni to viděli krásně na dědinu, jo. No a já mu říkám, tam German, jako. Nás mnoho, jo, to bylo ta. Vyvrátil se, ten druhý šel, nechal ho, šel dál, jo.
Kousek od Hrazdíru žila Karla Říčánková, která se rudoarmějců nebála. Říká, že by se jim určitě ubránila.
To byl druhé a čtvrté ukrajinské front, co tady byli. To už byli sami ti zavření a přestárlí, proto u nás byli takový staří. Oni věděli, že když se vrátí, tak že půjde do base zase. Jeho život nešlo.
A nebyli nebezpeční?
Ne. Oni se nedomluvili s nikým. Kdyby sem přišli, tak by pozbírali všechno. A já jsem měla voňavku od tety z Brna. Ona byla obchodnice a ona dělala si voňavky z lihu. Jo, tak měla lih a dala do toho nějakou trest a já jsem měla voňavku. No on ji vypil. Oni jak viděli chlast, tak všechno vypili.
Vypráví Karla Říčánková o tom, co zažila na konci války kousek od Brna.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Jan Gronský se sovětskou armádou dlouho nezůstal. 2 měsíce před definitivním osvobozením Budapešti, někdy v prosinci roku 1944, se dozvěděl, že se ve městě vytvořil jakýsi československý vojenský výbor, který vyhledával československé občany, hlavně sudetské Němce, dezertéry z německé armády. Jan Gronský se k výboru přidal, ale jak říká, žádného dezertéra neobjevil. Za to při jedné podvečerní vycházce málem přišel o život.
Tam je most přes západní břeh Dunaja. Na konci stáli 2 Rusy. A ty mi vravia, keď ma viděli, já jsem byl v také jakoby polouniforme, polo od nich, ale na hlavě jsem mal anglickou lodičku. A oni mi vravia, že či by som jim nepomohl, že tam na skladišti, že oni tam mají nějaké auto, které třeba mají vyložit, či by som jim nepomohl. A já s nimi idem, teda se začalo stmievať, bylo tak 5:30, no tak... A já vím, kde je to auto, lebo čo? A naraz počujem za sebou nějaké pohyby a mierili na mě. Jeden puškou, druhý samopalom. A teraz na mě, že aby som jim dal hodinky, aby som jim dal uniformu a tak ďalej. No já. Já jsem se strašně s nimi začal hádat. Jsem jim vykrikoval, že toto, co si to, že já jsem tento, takto. Mal jsem obrovské štěstí, začali se mezi sebou hádat. Čo so mnou. A já v té chvíli, keď sa začali sa strkat, to jsem si vtedy prvýkrát v životě zažil, že keď máte obrovský prieser, tak jednáte jako hrdina z románu a potom sa poserete. Tak jak sa oni hádali, já jsem skočil som dole, a utekal som vedľa toho, už sa smievalo, oni strieľali. Ja som dobehol k tomu mostu, tam som si sadol na zem a možno, ja ani neviem, jak dlho som tam sedel. Mne sa triasli nohy, ja som mal taký strach, že som vôbec nemohol vstať.
Jan Gronský prožil, môžeme říci, bitvy pěchoty, tanků, ale i letecké souboje nad hlavou. Luftwaffe čelila útokům amerických stíhaček. Jan Gronský kráčel po ulici, když tu najednou z nebe spadl 200 metrů od něj německý stroj.
Prvýkrát v životě jsem viděl totálně spáleného člověka. A jeden Němec, který zoskočil, povedal: "Mit den Engländern zu kämpfen ist ein Hochgenuss, aber die Amerikaner sind Schweine." Povedal: "Bojovat s Angličanmi je vrcholný požitok, ale Američani jsou svině. Lebo fakt je, že oni už byli na padákoch a oni po nich střelali, ty Američani.
Pilot na padáku nebo po nouzovém přistání byl fakticky vzdávající se a bezbraný voják. Ovšem podle válečného práva se na něj Ženevská konvence nestahovala. Prostě tuto věc opomíjela. Nicméně piloti podle mnohých svědectví dodržovali nepsaný kodex, že na bezbrané se prostě neútočí. Jak je vidět, ne každý tento kodex dodržoval, a to nejen ze strany Američanů, ale i Němců, Poláků, Italů a Sovětů. Dochovala se svědectví, že v lednu 1944 přišel rozkaz k americkým stíhačům, aby přímo zabíjeli své protivníky na padáku nebo po nouzovém přistání. Píše o tom v jednom vydání časopisu Fakta a svědectví historik Ladislav Kudrna. Ten se domnívá, že tento nepsaný rozkaz vydal generál Doolittle v souvislosti s rozkazem vydaným rovněž v lednu téhož roku. A ten se týkal úplného zničení stíhacích sil Luftwaffe za jakoukoliv cenu. Historik Kudrna to dokladuje objevem množství případů zabitých německých stíhačů na padáku právě v první polovině roku 1944. Se 4. československou brigádou odjel Ján Gronský na východní Slovensko a někdy v březnu se konečně dostal už do osvobozeného Ružomberoku, tedy domů. Je sobota, 17-letý Ján sedí na korbě ruského nákladňáku, prší a představuje si, jak krásné by to bylo, kdyby mohl s bratry, sestrou a rodiči druhý den do kostela. Svítilo by slunce a oni by po mši vyšli jako celé město na procházku, korzovat, jak říká.
Mal jsem obrovské štěstí. Představte si, já jsem skoro v prvé vlně za obrovského dažda seděl na nákladnom autě, nohy, jakže ma nekopli do ryti, to se čudujem, lebo jsem mal nohy před tím šoférom, co mal vidět. Chápete? A s tím jsem vošel do Ružomberka jako osloboditelský voják. Já jsem mal vždycky jeden obrovský sen. Že bude neděla, svieti slnko. My vyjdeme z kostola hore na rinku a potom vždycky bolo korzo. Celé mesto korzovalo a ja korzujem. A teraz si ale predstavte, na druhý deň svietilo slnko a ja som korzoval. Chápete to? Po skoro 1,5 roku ľudia, ja ešte dneska, ja by som plakal dojatím nad sám sebou. Rozumiete, to bolo úžasné.
Bohužel, rodina se nesešla celá. Chyběly dvě bezbrané ženy. Zavražděna byla jeho matka a babička.
A dozvěděl jsem se, že moju mamu v novembri 1944 gestapo zavrelo, jako partizáne mutl, odvědli ju na nádraží. A keď ju viedli, tak jej matka, tá babička, bola v nemocnici, sa tam liečila niečo. Mala 78 rokov. Keď videla, že jej dceru vedú Nemci, tak vybehla von v papučiach a v župane, začala robiť veľký krik, tak ju Nemci tam dali tiež. Odvezli ich, dali ich do vagónov, babička bola mŕtva ešte niekde u Trnavy, tam ju vyhodili von. My sme našli potom ten hrob, kde ju zahrábali sme ju po vojne. Matku odvězli do Ravensbrückenu a tam se už nevrátila.
Jeho otec, když se dozvěděl, že matka byla zavražděna, údajně prohlásil, že v zemi, která nebyla schopna ochránit jeho ženu, žít nebude. Sebral se a emigroval. Oženil se s Angličankou a do smrti žil v Anglii. Na konci května 1945 byl Ján Gronský propuštěn do civilu.
Já jsem v Ružomberku organizoval skautov, stal jsem se členem KSS, chodil, vzali ma do gymnázia, robil jsem nějaké diferenčné zkoušky, lenže pozrite se po těch zážitkoch, ty starí učitelia, hajlujúci, takže ma vylúčili. Začala ma buzerovat nějaká profesorka, já jsem mi povedal, počúvajte, vy ma tu na nebuzerujte, lebo vy ste jedna ľudácka, kričali ste na stráž v dobe, keď ja som nasadzoval život a prišiel som o matku, tak čo ma vy tu nám budete buzerovať? No, bol som z divokých vajec, rozumiete? No tak tiež môj brat Štefan s revolverom v tom kultúrnom dome strieľal a v jednej servírke prestrelil zadok. No, Každý si dovolil všetko, partizáni neodovzdali zbraně, rozumíte, no.
Když se v Československu v únoru 1948 komunisté chopili moci, probíhaly i na Slovensku ohromné politické procesy. Ján Gronský jako komunista sledoval proměny svých přátel, spolubojovníků, komunistů, kterým věřil. Brzo pochopil, že jim prostě chutná moc a jsou schopni kvůli ní páchat zločiny. Vzpomíná na místního předsedu Národního výboru.
To vám byl bezvadný chlap. Za povstaně aj předtím, on byl v base, jeho ženu si vzal, to byla bacha, a to fantastický člověk a stala se z něho úplná kurva, která robila tě procesy, rozumíte, na Slovensku těž preběhali.
Ján Gronský viděl pod pokličku komunistů. Sám jim byl, ale měl prý důvod. Stále bylo proti čemu bojovat. Jeho úhlavní nepřítel byli, jak říká, fašističtí luďáci, napojení na západní agenty. Jak ale dokázal přicházet zjevné křivdy, zločiny, znárodňování? Proč v té straně zůstával?
Já jsem chodil na sekretariát KFČ jako do klubu. Tam byli moji bratři, tam byli moji nejbližší lidi, a tam byli... No, já jsem byl šťastný v té straně a přitom jsem byl scout. Ale my jsme mali sociální cítění a všetko. A jsme, no, no.
Necháme na posluchačích, jak rozumět tomu, co říká Ján Gronský. Jestli je to omluva nebo vysvětlení, nebo to má ještě jiný důvod. Snad by mělo být ale na závěr řečeno, že jméno Jána Gronského naleznete v seznamech agentů STB. Spolupráci s touto tajnou policií bral jako vlasteneckou povinnost a chtěl také po 12 letech vidět otce. STB ho naverbovala, aby získal svého otce ke spolupráci, aby z něj udělal svého konfidenta, který ho bude pravidelně informovat o tom, co se děje kolem české redakce BBC.
Samozřejmě otca jsem nezískal, ale za to jsem sem a tam išel a jsem tam, tak jsem jim povedal, že jaký známých má otec v BBC a tak dále, taky to voloviny všelijaké. No ale v 64. roku v marci otec umřel a v 66. ma dali do archivu a tím to skončilo, ale samozřejmě já jsem ze známoch jako agent státní bezpečnosti. No, dobře mi tak.
Tak to bylo vyprávění docenta ústavního práva Jána Gronského. Jeho celé needitované vyprávění najdete na Paměti národa. To je sbírka na internetu, která čítá tisíce příběhů a svědectví a vzniká díky vám. Děkuji.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Radek Pokorný, Vratislav Pěchota, Václav Dvořák, Pavel a Bára Brůškovi a firma Cancel.cz.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Krupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.